ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღმოშვიდობის ძიმას რადიოს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. არასაპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ მხარეებს შორის მნიშვნელოვანი უთანხმოება რჩება. საქართველოს პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ მხარეებს შორის მნიშვნელოვანი უთანხმოებაა. ლევან გაჩეჩილაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ისინი და სააკაშვილი საქართველოში არსებულ კრიზისს აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარად აღიქვამენ. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია მომხრეა დიალოგის გაგრძელების იმ საკითხებზე, რომლებსაც ხელისუფლება ოპოზიციურ სპექტრს თავაზობს. პარტია საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი ვარაუდობს, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის საერთო შეხების წერტილები ვერ გამოინახება და პირადად მისი დიალოგი ხელისუფლებასთან ალბათ დღეს დასრულდა. საქართველოს პრეზიდენტის სააკაშვილის განცხადებით დღეს გამართულ შეხვედრებზე მან ოპოზიციას შესთავაზა თანამშრომლობა საკონსტიტუციო კომისიაში, ერთობლივი მუშაობა საარჩევნო კოდექსზე და სასამართლო რეფორმაზე, ასევე თანამშრომლობა სხვადასხვა უწყებაში. თბილისში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ნატოს სწავლების გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. პროგრამით პარტნიორობა მშვიდობისათვის ერთვიან ორეტაპიან წრნაში ნატოს წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის სამხედროები მონაწილეობენ. სამხედრო პოლიციამ დაადასტურა, რომ მუხროვანის ინციდენტის გამო კიდევ ორი ოფიცერი დააკავა. პოლიციის განმარტებით პირველი და მესამე ქვეითი ბრიგადების მეთაურები სულხანიშვილი და კობაიძე მუხროვანის ამბოხების შესახებ ინფორმაციას ფლობდნენ და სამართალ დამცავებს არ შეატყობინეს. გავაცნობთ ახლა ცნობებს უცხოეთიდან. ირანში დაპატიმრებული ირანული წარმოშობის ამერიკელი ჟურნალისტი როქსანა საბერი თეირანის ევინის ციხიდან დღეს გაათავისუფლეს. სასამართლომ ბათილად გამოაცხადა წინა ინსტანციის გააცხადება, მას 8 წელი ჰქონდა მისული და ახლა 2 წლიანი პირობითი სასჯელი შეუფარდა. ადვოკატმა სალეჰ ნიკბახტმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ჟურნალისტ ირანის დატოვების უფლება აქვს, მაგრამ ქვეყანაში ჟურნალისტურ საქმიანობას 5 წლის განმავლობაში ვერ შეძლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა შეცვალა ავღანეთში შეერთებული შტატების და ნატოს ჯარის მეთაური გენერალი დევიდ მაკირნანი, რომელიც ამ თანამდებობაზე ერთი წლის ნაკლების წინ დაინიშნა. გეიტსმა განაცხადა, რომ ავღანეთში ომის წარმოებისთვის ახალი აზროვნებაა საჭირო. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ დღეს პირველი ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო ისრაელში. ჰოლოკოსტის მემორიალთან იერუსალიმში პაპმა თქვა, რომ ჰოლოკოსტის მსხვერპლის ტანჯვა არასოდეს უნდა იქნეს დავიწყებული, ანუ არ ყოფილი, ან დაკნინებული. მანვე ანტისემიტიზმს უწოდა მიუღებელი. რომის პაპი მანამდე ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის მოგვარებისთვის პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნის მოწოდებით გამოვიდა. ისრაელსა და ოკუპირებულ დასავლეთის სანაპიროზე სტუმრობისას რომის პაპი იესო ქრისტეს ცხოვრებასთან დაკავშირებულ წმინდა ადგილებს მოინახულებს. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის რეჰმან მალიკის ცნობით ბოლო 4 დღის განმავლობაში სვატის ხეობაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შედეგად დაახლოებით 700 ექსტრემისტი განადგურდა. კვირას კომენდანტის საათის გაუქმების შემდეგ სვატის ხეობა 10,000 ადამიანმა დატოვა. გაერომ დღეს განაცხადა, რომ 2 მაისის შემდეგ 360,000 ადამიანი დარეგისტრირდა ლტოლვილის სტატუსით. უზბეკეთის გავლით ნატოს არასაბრძოლო დანიშნულების ტვირთმა მოძრაობა დაიწყო დღეს ავღანეთისკენ, ამის შესახებ ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა განაცხადა. ერაყში ამერიკელმა სამხედროებმა თავიანთებს გაუხსნეს ცეცხლი და 5 ადამიანი დაიხოცა. რუსეთის პრემიერი ვლადიმერ პუტინი ჩავიდა იაპონიაში, ის იქ პოლიტიკოსებსა და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს შეხვდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პირველად ამ რანგში მოსკოვს ესტუმრება 6-დან 8 ივლისამდე. აი ეს იყო ძვირფას რადიოს მსმენელებო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. ჩვენი პირველი ორი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრას არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებთან.
თანხმდებით იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
ნატოს სამხედრო წვნების ოფიციალური გახსნის შესახებაც ვისაუბრებთ. ლაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება რა გავლენას ახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე. პროგრამაში გავა დღეს ასევე ალგორითმი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა.
ევროვიზიაზე გამოსულის მომღერლების პრობლემა რა არის? უყურებს 400 მილიონი კაცი, რასაც იმღერება, მაინც არავინ არ უნდა გააღიზიანოს.
ბეგაცან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, აი შემოგთავაზეთ პირველ სიუჟეტს, რომელიც პრეზიდენტის და ოპოზიციის შეხვედრას შეეხება. 11 მაისს არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში უშედეგოდ დასრულდა, იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი. განსხვავებული მოსაზრებების გამო შეთანხმება ვერ მოხერხდა. ოპოზიციის ნაწილმა თქვა, რომ მათ მიხეილ სააკაშვილთან დიალოგი დაასრულეს, ნაწილს კი ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ გარკვეულ საკითხებზე მოლაპარაკებების გაგრძელება შესაძლებელია. ეკა ქევანიშვილი ადევნდა თვალს დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს.
11 მაისს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დღის 2 საათზე დაგეგმილი არასაპარლამენტო ოპოზიციის შეხვედრა 9:30-იანი დაგვიანებით დაიწყო და დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. შეხვედრიდან გამოსული ოპოზიციის 4 ლიდერი, ირაკლი ალასანია, ლევან გაჩაჩილაძე, სალომე ზურაბიშვილი და კახა შარტავა, აცხადებდნენ, რომ დიამეტრალურად განსხვავებული მოსაზრებების გამო შეთანხმება ვერ მოხერხდა. ლევან გაჩაჩილაძე მედიას განუცხადა, რომ ქვეყანაში შექმნილ კრიზისს პრეზიდენტი სხვაგვარად აღიქვამს და ოპოზიცია სხვაგვარად.
მას მეაჩნია, რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად და ჩვენ მეაჩნია, რომ ყველაფერი არის ძალიან ცუდად. აი ეს არის ამ შეხვედრის შედეგი. აი ეს მეტი შედეგი ამ შეხვედრას არ ქონია.
მოგვიანებით ამ შეხვედრის პოლიტიკური შეფასებები ოპოზიციის ლიდერებმა საღამოს 6 საათზე რუსთაველის გამზირზე გამართულ საინფორმაციო მიტინგზე გააკეთეს. მიხეილ სააკაშვილმა კი საგანგებო განცხადება უკვე საპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა.
მე პირველ რიგში მინდა გამოხატო ჩემი კმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შეხვედრები, რომელსაც დღეს ჰქონდა ადგილი, შედგა მიუხედავად შეხვედრების შინაარსისა, მიმაჩნია, რომ ყველა შემთხვევაში დღევანდელი დღე არის ქართული დემოკრატიის გამარჯვების დღე. მინდა მივესალმო იმას, რომ ამდენი რადიკალიზაციის, ამდენი ძიმე გამონათქვევების, ამდენი მათ შორის შეურაცხყოფელი მოქმედებების შემდეგ მოხერხდა ნაბიჯის გადადგმა უფრო კონსტრუქციული და ცივილური ურთიერთობისთვის პოლიტიკაში. ჩვენ მივახციეთ, რომ არის საკითხები, რაზეც უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ამაზე თანხმობას, რომ შეხვედრა შედგა და ეს კარგია, თანხმდებით იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
ილუზია იმისა, რომ პრეზიდენტისა და ოპოზიციის ხედვები ერთმანეთს დაემთხოვა და არც ეროვნული ფორუმის ლიდერს კახა შარტავას ჰქონია. პრეზიდენტთან შეხვედრიდან გამოსულმა შარტავამ ჟურნალისტებს განუცხადა.
ჩვენი ხედვები, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ ემთხვევა ერთმანეთს. თუ რამდგომარეობა ქვეყანაში არის თუ არა ეს კრიზისი, ამ საკითხზე არ ემთხვევა ჩვენი მოსაზრებები.
უფრო დაწვრილებით ოპოზიციისა და ხელისუფლების 2 საათიანი საუბრის შესახებ კი ლიდერებმა რუსთაველის გამზირზე მიტინგზე შეკრებილ ადამიანებს მოუთხრეს. სალომე ზურაბიშვილმა ხალხს უთხრა, რომ მისთვის მიხეილ სააკაშვილი ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობს და იმასაც კი არაღიარებს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი არსებობს.
ის ხედავს ამ სიტუაციას სულ სხვანაირად, მისთვის ქვეყანაში კრიზისი არ არსებობს, ყველაფერი კარგად არისო. რა არჩევნებზე არის ლაპარაკიო, ეს არის მხოლოდ რუსეთის სქემაო. მიდიოდა ძალიან აბნეულ და აბნეული საუბარი, რომელიც არცად არ იწყებოდა და არცად არ თავდებოდა. მე მეცადე იმის თქვა, რომ ბატონო მიხეილ, თქვენ ცხოვრობთ სრულიად ვირტუალურ სივრცეში. ამ ვირტუალურ სივრცეს მაჩვენებელი არის შენობა, სადაც თქვენ დაგვიძახეთ. ეს შენობა არის ვითომს გამჭვირვალე, მაგრამ არის პოლიციის შენობა და ალბათ იმის მაჩვენებელი, რომ ჩვენ ცხოვრობთ პოლიციურ სისტემაში. ჩემი და მათი დიალოგი ალბათ დღეს დამთავრდა.
ირაკლი ალასანიამ ხალხს მოუწოდა, რომ სააკაშვილის მოსალოდნელი უარი გადადგომაზე იმედგაცრუების საბაბი არ უნდა გახდეს. ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს და თუ საჭირო იქნა დიალოგიც, თუნდაც ისეთ საკითხებზე, როგორიც მედიის გათავისუფლებაა.
იყო ისეთი საკითხები, რომლის შესახებაც ჩვენ კვლავ უნდა გავაგრძელოთ არა მარტო ყოველდღიური ბრძოლა, სანამ მიხეილ სააკაშვილი დატოვებს თანამდებობას. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, გადადგომამდე მედია როგორ უნდა იყოს თავისუფალი და როგორ უნდა ჩადგეს საზოგადოების სამსახურში. უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ის ადამიანები, ჩვენი მხარდამჭერები და მოქალაქეები, რომელთა ამ დღეებში უდიდესი ფიზიკური ტრავმა მიაყენეს, როგორ უნდა იყონ დაცულები.
ლევან გაჟაჭილაძის თქმით კი 11 მაისის შეხვედრამ პრეზიდენტთან აჩვენა, რომ ოპოზიციას უფლება აქვს აქციები არამარტო გაგრძელდეს, არამედ მიეცეს მათ უფრო მასშტაბური და მწვავე ხასიათი.
ჩვენ ყველა უფლება ლეგიტიმური სამოქალაქო გვაქვს, რომ ჩვენი აქციები კიდევ უფრო გავამწვავოთ, მისი გეოგრაფია გავზარდოთ საქართველოს მასშტაბში და რაც შეიძლება ბევრი ქართველი თუ არა ქართველი საქართველოს მოქალაქე გავხადოთ ამის თანამონაწილე. ვაპირებთ, რომ კიდევ ერთხელ ვანახოთ თუ რამდენი ვართ და ერთ შენიერ დღეს ჩვენი დიდ ძალი რაოდენობა უნდა ვანახოთ მთელ მსოფლიოს.
აქციები თბილისში გრძელდება. მეორე დიდი ქალაქი, სადაც დემონსტრაციები მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს, როგორც 11 მაისის მიტინგზე გუბა სანიკიძემ განაცხადა, ბათუმი იქნება. დაწვრილებით გეგმას ოპოზიცია ხალხს 12 მაისს საღამოს 5 საათზე გააცნობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პრეზიდენტი დღეს არამხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, არამედ შეხვდა ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს, თუმცა საპროტესტო მოძრაობის ორგანიზატორებისგან განსხვავებით, ოპოზიციონერი დეპუტატები პრეზიდენტთან ერთი შეთანხმებული მოთხოვნით არ მისულან. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ვითარებიდან გამოსავალს კონსტიტუციის შესვლაში ხედავს. ნაწილს კი გამოსავლად ვადამდელი არჩევნების ჩატარება მიაჩნია. პასუხად პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მზადა ოპოზიციასთან თანამშრომლობით მასშტაბური საკონსტიტუციო ცვლილებები განახორციელოს. უფრო მეტს, პრეზიდენტისა და საპარლამენტო ოპოზიციის შეხვედრის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული ამ სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი შენობიდან გამოსულმა ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა, ვიცესპიკერმა ლევან ვეფხვაძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრას რამე განსაკუთრებული ემოცია არ დაუტოვებია.
ერთ-ერთი რაც ცოტა შეიძლება ვინმეს ეჭვეპარებოდა იმაზე, რომ აი რამე ტიპის არჩევნებზე ძალს სააკაშვილი გამოვიდო და რაღაცა ეჭვი მეც ქონა, თუმცა ბატონმა სააკაშვილმა გამოქართულა ეს ეჭვები.
უნდა ითქვას, რომ ჯერ კიდევ შეხვედრის დაწყებამდე ხელისუფლებასთან ერთად საკონსტიტუციო რეფორმაზე მუშაობის სურვილს პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციაც გამოთქვამდა. ამ მხრივ პრეზიდენტთან მისული საპარლამენტო ოპოზიცია ორ პირობით ნაწილად შეიძლება დაიყოს. ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კრიზისის დაძლევის უმოკლესი გზა კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანასა და არჩევნების ჩატარებაზე გადის. მაშინ როცა მეორე ნაწილი და მათ შორის ჯონდი ბაღათურია მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის შეცვლა გარკვეულ ხიფათ შეიცავს.
საკონსტიტუციულებების კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ამ ეტაპზე. მე კიდევაც გაგიმართოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ახლა საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადავალთ, მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც არის პრეზიდენტი, რომელსაც აქვს დედლაინი, ეს დედლაინი შეიცვლება და შეიძლება მოგვევლინოს ჩვენ პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც ვადა აღარ აქვს.
ჯონდი ბაღათურიამ პრეზიდენტთან შეხვედრის წინ ასევე განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა საზოგადოებასა და პოლიტიკურ სპექტრს უნდა მისცეს საშუალება არჩევნების გზით შეცვალოს ხელისუფლება, ანუ დათანხმდეს ვადამდელ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს. პრეზიდენტთან შეხვედრის მნიშვნელობის კომენტირებისას მეტად მოზომილი იყო ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე, რომელიც მიესალმა ხელისუფლებასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის დიალოგის დაწყებას და იმედი გამოთქვა, რომ გადაიდგმება ისეთი ნაბიჯები, რომელიც ქვეყანას მძიმე ვითარებიდან გამოყვანის შესაძლებლობას მიცემს.
ჩვენ წინანდებები არ არის ახალი, არის ის, რაზეც დღეს დაიწყო ძალიან აქტიურად საუბარი და უკავშირდება სწორედ სისტემურ ცვლილებებს, უკავშირდება არა ავადმყოფობის სიმპტომების მკურნალობას, არამედ ავადმყოფობის ძირეულ მისი მიზეზების განკურნებას.
გიორგი თარგამაძის თქმით, ქრისტიან დემოკრატები ხელისუფლებას თავაზობენ კონსტიტუციის ცვლილების პროექტს, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს საქართველოს ტრანსფორმაცია საპარლამენტო რესპუბლიკად. გარდა ამისა, მისი თქმით, მნიშვნელოვანია საარჩევნო სისტემის დახვეწა, რათა საზოგადოებას დაუბრუნდეს პოლიტიკური პროცესის ადმინდობა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ საპარლამენტო ოპოზიციისა და ხელისუფლების ძალისხმევას უნდობლობით ეკიდება არასაპარლამენტო ოპოზიცია, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებულ მართულ ოპოზიციასთან შეხვედრა შეგნებულად დაამთხვია არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან დიალოგის დაწყებას.
ხელისუფლებისთვის ეს შეიძლება გახდეს დღევანდელი დღის თავისი ინტერპრეტაციის, წარმოჩენის და შემდეგ სპეკულირების საფუძველი, ამიტომ ეს გარემოებაც არის ჩვენთვის ჩვენი განწყობის მანდატურებელი, რომ ხელისუფლება არა თუ არ აპირებს რეალურად გახდეს ვითარების ადეკვატური, საკუთარი ავანტიურისტული სცენარით აპირებს პროცესების შემდგომში მართვასაც.
საპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მზად არის ითანამშრომლოს უკლებლი ყველა პოლიტიკურ ძალასთან და ერთობლივი ძალისხმევით შეცვალონ როგორც საარჩევნო კოდექსი, ასევე კონსტიტუცია.
პარიტეტულ საწყისებს შეხვრათ საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც შეიმუშავებს დაბალანსებულ საკონსტიტუციო მოდელს, სადაც იქნება ადგილი როგორც ძლიერი საპრეზიდენტო ხელისუფლების, ასევე ძლიერი პარლამენტისთვის, დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის და სადაც საქართველოს თითოეული მოქალაქის ინტერესი კიდევ უფრო კარგად იქნება დაცული და თანამედროვე ევროპული ქვეყნის ყველა კონსტიტუციურ მოთხოვნას ეს დააკმაყოფილებს.
ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მასთან გამართული შეხვედრის მონაწილე საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე კი ამბობს, რომ ხელისუფლება მზადაა სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების განახორციელოს. კერძოდ
საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით შეფასებით, რომ გარკვეული პროცესების დაჩქარება მოხდება იმისათვის, რომ ხელოვნურად არ მოხდეს გაჭირვა უსაშუალოდ აემ სამუშაო ჯგუფის, ასევე სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, ასევე კონკრეტული შეთავაზებები იყო მედიასთან დაკავშირებით. მათი მხრიდან იყო შემოთავაზება, რომ ამ კონკრეტულ ყველა საკითხზე ჩვენ კონკრეტული წინადადებებით, უკვე აი გაწერილი დროში, მთელი გეგმი და გრაფიკი თუ ახლოს პერიოდში ჩამოყალიბდეთ და კიდე ხელში ხვდეთ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩეულის თემა, რომელიც ჩვენ წამოჭერით, ამ თემის პერსპექტივა ექნება.
ქრისტიან დემოკრატები იმედოვნებენ, რომ შეთავაზებას, რომელიც საკონსტიტუციო ჯგუფის შექმნასა და მის ხელმძღვანელად ოპოზიციის წარმომადგენლის დანიშვნას ითვალისწინებს, სხვა პარტიებიც მიიღებენ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ასევე უშუალოდ პოლიტიკურ დაძაბულობას. ეს პოლიტიკური დაძაბულობა საქართველოს ეკონომიკას აზარალებს ჯერ კიდევ 9 აპრილის დემონსტრაციების დაწყებამდე ორიოდე დღით ადრე. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტომ ფიჩმა საქართველოს B+ რეიტინგი კლების მომლოდინეთა სიაში გადაიტანა. სააგენტოს აზრით, მზარდი პოლიტიკური დაძაბულობა საქართველოს მიმართ ინვესტორების ნდობის შენარჩუნებას გაართულებს, რაც კიდევ უფრო დაანძიმებს ისედაც რთულ ეკონომიკურ ვითარებას. რა ზარალს აყენებს ქვეყნის ეკონომიკას გაჭიანურებული პოლიტიკური დაძაბულობა? კახა მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე პირველად გასულ თვეში ვერ შესრულდა საქართველოს ბიუჯეტის ერთი თვის მაჩვენებელი, რომელსაც 900 მილიონი ლარი დააკლდა. კერძო კომპანიები კი გაყიდვებისა და სხვა ბიზნეს აქტივობის კლებას აღნიშნავენ, რომელიც ისედაც შემცირებული იყო რუსეთ-საქართველოს ომისა და მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისის შედეგად. დაუსრულებელი საპროტესტო აქციები, რომ ბიზნეს და საბოლოო ჯამში რიგით მოქალაქეებს აზარალებს, ამის შესახებ აქციების დაწყებამდეც და მის შემდეგაც არაერთმა მეწარმემ გააკეთა განცხადება. მათ შორის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის დირექტორთა საბჭოს წევრმა ბიზნესმენმა გიორგი ისაკაძემ.
ჩემ და სამწუხაროდ მე მოვისმინე რამდენიმე ჩემი აზრით უპასუხისგებლო განცხადება, რაც გაკეთდა ბიზნესთან მიმართებაში ოპოზიციის მხრიდან. ბიზნესი არის ნეიტრალური, ჩვენ არ ვერევით პოლიტიკაში და ყველას ჩვენი ხედვა უნდა დავანახოთ ამ მოქმედებებს, ხშირ შემთხვევაში რადიკალურ და მათ შორის განცხადებებს, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ქვეყნისთვის.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ საპროტესტო აქციების დაწყებიდან უმალვე ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელა, რომელშიც ოპოზიციის ლიდერებს ის მოსალოდნელი შედეგები აუხსნა, რაც თანსდევს გაჭიანურებულ არასტაბილურობას. ახლა უკვე საქართველო ამ პოლიტიკური არასტაბილურობის შედეგებს იმკის. ამ მიზეზით პოლიტიკური საპროტესტო მოძრაობის შეჩერების წინააღმდეგია ეკონომიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე. თუმცა კი იგი აღიარებს, რომ პოლიტიკური არასტაბილურობა, რომელიც საპროტესტო აქციებმა გამოიწვია, ეკონომიკას სერიოზულ ზიანს აყენებს.
თუ ჩვენ ჩავთვლით ასე, რომ აი ეს პოლიტიკური კრიზისი ეკონომიკას უარყოფით ზეგავლენას ახდენს და მეც არაფერს არ ვიტყვით, მაშინ გამოდის, რომ ესე იგი არ უნდა მოხდეს ესეთი ტიპის ასე თქვას პოლიტიკური დაპირისპირება. მაგრამ მეორის მხრივ, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ გაგრძელება აღარ შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკური მართველობის და უნდა შეიცვალოს და დემოკრატიული უნდა გახდეს და უნდა განიმუხტოს სიტუაცია, ეს რა თქმა უნდა გრძელვადიანში უფრო მეტ ეკონომიურ ეფექტს მოქცევს.
პოლიტიკური აქციების გრძელვადიანი ეკონომიკური შედეგი, რომ იმაზე უკეთესი იქნება, რასაც საქართველოს ბოლო წლებში მიაღწია, ამის მხოლოდ თეორიული არგუმენტები არსებობს. ეკონომიკის ექსპერტის ნიკო მჭედლიშვილის აზრით კი ხანგრძლივადიანი პოლიტიკური დაძაბულობა ნებისმიერ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს.
საერთაშორისო ერთ-ერთმა სააგენტომ, სარეიტინგო სააგენტომ განაცხადა, რომ თუ კიდე გაგრძელდება და უფრო გრძელვადიან ხასიათს მიიღებს ეს დაძაბულობა, მაშინ რეიტინგს დაუწევს საქართველოს. ეს ნიშნავს, რომ თუ კი რამე ფინანსური რესურსის მოზიდვა მოუნდება საქართველოს ან ქართულ ბანკებს, ეს რესურსი კიდევ უფრო გაძვირდება ისედაც გაძვირებულ ფონზე, რაცა გვაქვს ჩვენ დღეს და გაძნელებულ ფონზე.
სარეიტინგო სააგენტოს მონაცემების გარდა ინვესტორები თვალყურს ადევნებენ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსაც. არასტაბილური გარემო მათ უბიძგებს დროებით გადადონ ან შეაჩერონ კაპიტალდაბანდებები. ეს კი საწარმოებისა თუ მომსახურების სფეროს თანდათან შემცირებას და გაჩერებას იწვევს, ანუ რიგითი მოქალაქენი სამუშაო ადგილებს და შემოსავლის წყაროს კარგავენ. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თერთმეტი მაის ცირფას რადიოსმენელებო, თბილისთან ახლოს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე დაიწყო სამხედრო წრთნები ნატოს პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისათვის ფარგლებში. მასში 1000-ზე მეტი სამხედრო მონაწილეობს მსოფლიოს 15 ქვეყნიდან. რუსეთის ხელისუფლების მოწოდებების მიუხედავად ნატოს წევრ და ნატოს პარტნიორ ქვეყნებს თავი შეეკავებინათ საქართველოში დაგეგმილ წრთნებში მონაწილეობისაგან. წრთნები დაიწყო. ეკა წამოლაშვილი საუბრებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით ახლა.
საქართველოს და ნატოს შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო ხმავდება მიუხედავად გასული წლის აგვისტოს ომისა. ასეთი შეფასება მისცეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სამხედრო სწავლებას, რომელიც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად 11 მაისს გაიხსნა. ეს არის ნატოს სწავლება კოოპერატივ ლონგბოუ ლანსერ 2009, საკმაოდ მასშტაბური სწავლება და მასში ნატოს წევრი და ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოების 1000-ზე მეტი სამხედრო იღებს მონაწილეობას. როგორც ცოტა ხნის წინ ჩვენთან საუბრისას თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა გამარტა, კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირებისთვის ნატოს წევრი და ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოების სამხედროები ვაზიანის პოლიგონზე ურთიერთქმედების და ურთიერთთავსებადობის ჩვევებს უნდა დაეუფლონ. სწავლების მიზანი არის სამხედროთა გაწვრთნა სამშვიდობო ოპერაციებისთვის. მოუყვეთ განცხადებას, რომელიც სწავლების ხელმძღვანელმა გაეტანო მიროვალსმა 11 მაისს სწავლების გახსნის წინ საქართველოს შეერაგებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსთან დევი ჭანკოტაძესთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ციტატა: ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მიზანი სტაბილურობა და მშვიდობაა. ეს სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანია ალიანსისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. მნიშვნელოვანია ასევე პროცედურების სტანდარტიზაცია ერთად მუშაობისთვის, რადგან საქართველო ემზადება ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად. ციტატა დასრული. შეფასება, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც გაკეთდა.
მნიშვნელოვანი წვრთნები, როგორც მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაგეგმილი წვრთნები, რომელიც ტარდება გეგმის მიხედვით, რაც შეეხება მნიშვნელობას, ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ეს კურსი, რომელიც საქართველოს აქვს აღებული ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით გრძელდება, რომ ნატოს და საქართველოს ურთიერთობები არის ისე და ისე პარტნიორულ დონეზე და იმ სამწუხარო მოვლენების, იმ ომის და მიუხედავად, რომელიც არ შეცვლა მქონდა რუსეთის ფედერაციასთან, ეს ურთიერთობები არ შეცვლა და კიდევ უფრო ღრმავდება. ამის სინათლე დასასრულება არის ის ურთიერთობები, რომელიც დღეს იწყება საქართველოში.
ეს იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე. ნატოს პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისთვის სამხედრო სწავლების ჩატარება საქართველოში სიახლე არ არის. ანალოგიური ტიპის სწავლება ჩატარდა შარშან ზაფხულში. სწავლებები იმართებოდა მანამდეც. რუსეთის რეაქცია ყოველჯერზე იყო მწვავე, მაგრამ წლევანდელ სწავლებასთან დაკავშირებით რუსეთის რეაქცია იყო განსაკუთრებით მწვავე, მუქარანარევი. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედოდოვმა სწავლების საქართველოში ჩატარებას ნატოს მხრიდან არაგონირული ნაბეჯიც კი უწოდა. ნატოს მიერ კრიტიკული განცხადებები გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმაც და ყველაზე ბოლოს ვაზიანის პოლიგონზე ნატოს სწავლების ხსნის წინ მთავარი სიტყვა ვლადიმერ პუტინმაც თქვა, როცა განაცხადა, რომ ნატოს წვრთნები საქართველოში არის ნათელი სიგნალი არსებული რეჟიმის მხარდაჭერისა. პუტინმა განმარტა რეჟიმიც. მისი სიტყვებით საქართველოში არის რეჟიმი, რომელიც ახშობს საპროტესტო გამოსვლებს, ოპოზიციურ ძალებს რეზინის ტყვიებს ესვრის, რომელსაც ყავს პოლიტპატიმრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი ეს თავისი მოსაზრებები პუტინმა იაპონური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩამოყალიბა. ინტერვიუს ჩანაწერი კი რუსეთის მთავრობის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. რუსეთის პრემიერი, რომელსაც ხშირად ახალ ჰიტლერს უწოდებენ, ამ ინტერვიუში ამბობს, რომ საქართველო დემოკრატიის სტანდარტებს არანაირად აკმაყოფილებს და საქართველოს ქუჩებში სისხლია. მას რაც საჭირო ეგ სამხედრო წვრთნების ჩატარება, რომელიც არის ნათელი სიგნალი არსებული რეჟიმის მხარდაჭერისა, კითხულობს პუტინი, დათან გამოთქვამს იმეც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა კარგად დააჭერს პედალს და დაამუხრუჭებს იმ უარყოფით ტენდენციებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაში არსებობს. დაამუხრუჭების გამოწოდება საქართველოს მხარდაჭერის დაამუხრუჭების მოწოდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან ამას მოჰყვა სერიოზული გამოხმაურება, რაც ადასტურებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ არის ურყევი და არ შეიძლება, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე კი ნატოს სწავლება დაიწყო. მის დაწყებას ხელი ვერ შეუშალა რამდენიმე დღის წინ მუხროვანში აღკვეთილმა სამხედრო ამბოხებამაც, რასთან დაკავშირებითაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ორი პირი დააკავა. ესენი არიან მესამე და პირველი ქვეითი ბრიგადების მეთაურები კობა კობაიძე და დავით სულხანიშვილი. სამხედრო დამცველები მათ ბრალად ამბოხების შესახებ ინფორმაციის წინასწარფლობას და ამ ინფორმაციის დამალვას უყენებენ. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ისინი დღეში 1000 ჯერ კვდებიან. ასე ეწოდება ვიდეო ფილმს, რომელიც ირანის არასრულწლოვან სიკვდილმისჯილებზე გვიამბობს. ირანში ასეა. არასრულწლოვანს, რომელსაც სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს, ციხეში ამყოფებენ, ვიდრე 18 წელი შეუსრულდება. ამის შემდეგ კი განაჩენი სისრულეში მოჰყავთ. გადარჩენის ერთადერთი გზა მსხვერპლის ოჯახის დაყოლება პატიებაზე, რასაც ბოლო მომენტამდე სასოწარკვეთილი ცდილობენ სიკვდილ მისჯილის ახლობლები. მარიამ ჭეორელისგან უფრო მეტ შეიტყობთ ვიდეო ფილმზე, რომელიც რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს მიაწოდეს.
როგორ ელოდება სიკვდილმისჯილის აბედისირო მომენტს არერთ ლიტერატურულ ნაწარმოებში თუ ფილმში აუსახავთ. თუმცა ფილმი ისინი დღეში 1000 ჯერ კვდებიან ალბათ მაინც განსაკუთრებულად დამთრგუნველია მშარდებულების ასაკის გამო. ჰოსენ ტორანჯის 17 წლის ასაკში ჩადენილი დანაშაულისთვის მიუსაჯეს სასჯელის უმაღლესი ზომა მკვლელობაში ბრალდების საფუძველზე.
მე ჰოსეინ ტორანჯი, ჩემი ცხოვრების 8396 დღიდან 1825 დღე ვარ ციხეში. დამიჯერეთ, 1825 ჯერ ვარ სიკვდილით დასჯილი. პატიებას ვთხოვ მორთეზა მეჰრაბანის ოჯახს, პატიებას ვთხოვ ყველა მოსამართლეს, ოფიციალურ პირს, საზოგადოებას და ჩემს ოჯახს. სიცოცხლე მინდა, ნუ მომკლავთ იმ ინციდენტის გამო. გთხოვთ, დამეხმარეთ.
ჰოსეინი ირწმუნება, რომ მკვლელობა შემთხვევით მოხდა, რომ ის თავს იცავდა. ირანის რთული სამართლებრივი სისტემით პროკურორი ასხვა ორგანო სამოქალაქო სამართლის მიხედვით წყვეტს, მოხდა თუ არა დანაშაული. რის შემდეგაც უკვე სხვა იურიდიული ორგანო ადგენს განაჩენს სისხლის სამართლის ისლამური კოდექსის მიხედვით. და თუ განაჩენი სიკვდილით დაშა, მშარდებულის გადარჩენის ერთადერთ გზად რჩება პატიება, პატიება მსხვერპლის ოჯახისგან. ჰოსეინს ბედმა გაუღიმა, მას აპატიეს, ციხიდან გაუშვეს. მაგრამ ასზე მეტი არასრულწოვანი დღემდე ელოდება სიკვდილს ისლამური რესპუბლიკის ციხეებში. მაშინ როცა არასრულწოვანებისთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანით ირანი არ ღვევს საერთაშორისო ვალდებულებებს, რომლებიც თუნდაც ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან მიერთებით აქვს ნაკისრი. არსებობს გაერო შეთანხმება, რომლის მიხედვით 18 წლამდე ასაკის ადამიანი ბავშვად ითვლება. არსებობს საერთაშორისო კონსენსუსი, რომ ბავშვს არ უნდა მიესაჯოს დასრული სასჯელი, რადგან მას არ შესევს უნარი სრულად გაიაზროს საკუთარი ქმედების შედეგები. ამ ნორმების მიუხედავად ირანში ხშირია არასრულწოვანებისთვის სიკვდილის მისჯის შემთხვევები, რასაც განაჩენის ისრულეში მოსაყვანად 18 წლის ასაკამდე ლოდინი ახლავს. როგორც წეღან ჰოსეინისგან მოისმინათ სიკვდილმისჯილისთვის საზარელი პერიოდი. სულ უფრო მეტი იურისტი უფლება დამცველი ხელოვანი მოითხოვს შეიცვალოს კანონები, რომლებიც მათი რწმენით დიდ ზიანს აყენებს ირანის იმიჯს. ასე ფიქრობს მაგალითად ვიდეოფილმის ისინი დღეში 1000 ჯერ კვდებიან ერთ-ერთი პროდიუსერი 35 წლის ადვოკატი მოჰამად მუსტაფაეი. ის იმედოვნებს, რომ ფილმი ბევრს გააცნობიერებინებს პრობლემის სიმძიმეს და ანახებს მათ, როგორ იტანჯებიან ბავშვები სიკვდილის მოლოდინში.
მათ ყოველდღე გონიათ, რომ თავს ყულფში გაყოფენ. ყოველჯერზე, როცა ვინმე დაუძახებს მათთან პაემანზე მისულთან შესახვედრიდან კიდევ სხვა რამის გამო, გონიათ, რომ სიკვდილით დასასჯელად ეძახიან. ერთხელ 3 საათი ლოდინი მომიწია შირაზის ციხეში სამსჯავრდებულ ბავშვთან შესახვედრად. სასამართლოში მათი ინტერესების დაცვას ვაპირებდი. როცა ბოლოს და ბოლოს მოვიდნენ, კითხე, რატომ დაიგვიანეთ მეთქი? მითხეს, რომ ეგონათ სიკვდილით დასასჯელად მიხავდათ.
უნჰა გუფტენ კი მოფეგი მიკარდი მარა მიხან ბებარან ედამონ ბოკონენ.
მუსტაფაეი ამჟამად 20 არასრულწოვანი დამნაშავის ინტერესებს იცავს. მისი კლიენტებიდან ორისთვის გამოტანილი განაჩენი სისრულეში იქნა მოყვანილი. ერთ-ერთი იყო ბეჰნამ ზარეჰი, რომელიც 2008 წელს ჩამოახრჩეს. ფილმი ისინი დღეში 1000 ჯერ კვდებიან მისი სიტყვებით იწყება. მისი თხოვნით გადამარჩინეთ.
15 წლის ავიყავი, როცა მკვლელობა ჩავიდინე. ვინ ამიებს შენს დანაშაულს? თქვენ თავისუფალ ადამიანებო, გადამარჩინეთ. რაც მოხდა უბედური შემთხვევა იყო, გთხოვთ გადამარჩინეთ. მინდა ვიცოცხლო.
ზარეჰი ჩამოახრჩეს, თან ისე, რომ არ შეუტყობინებიათ მისი მშობლების და ადვოკატისთვის. იგივე მოხდა დელერა დარაბის შემთხვევაშიც, რომელიც პირველ მაის გამოასალმეს სიცოცხლეს. არადა წესით 2 თვით შეჩერებული იყო განაჩენის სისრულეში მოყვანა. ჩამოხრჩობამდე ცოტა ხნით ადრე გოგონამ დედასთან დარეკვა შეძლო. მას დახმარება სთხოვა. მშობლებმაც მაშინვე მიაშურეს ციხეს, მაგრამ შულთან შეხვედრის უფლება არ მიეცათ. რამდენიმე საათში დელერა ცოცხალი აღარ იყო. მის მამბავმა თავზარი დასა ყველას, ვინც არასრულწლოვანების გადარჩენას ცდილობს. შიშობენ, რომ განაჩენები ახლა ნებისმიერ დრო შეიძლება იქნეს სისრულეში მოყვანილი. ეს საშინელი საფრთხე ემუქრება მაგალითად მუსტაფაეის ორ კლიენტს, ამირ ხალეხის და საფარ ანგუტის. 2018 წელსაა, 2-6 მაისს უნდა ჩამოეხრჩოთ. მაგრამ თარიღი გადაიდო, რათა მათ ადვოკატს დრო მიეცეს მსხვერპლთა ოჯახების დასაყოლებლად აპატიონ შჯავთებულებს. ვიდეოფილმი ასახავს, როგორ სთხოვს მსხვერპლთა ოჯახებს ცნობილი ირანელი მსახიობი ეზატ ოლაი ენტეზამი დაინდონ განწირულები.
მოხდა უბედური შემთხვევა, ანუ ვიღაცა იქნა მოკლული უბედური შემთხვევის შედეგად. ეს წინასწარი განზრახვით არ მომხდარა. არის მსხვერპლი, მაგრამ ახლა შეგვიძლია ნახოთ, რას ვაკეთებთ. ვიცით, რომ ან შეგვიძლია გავცეთ განკარგულება ადამიანის მოსაკლავად, ან კიდევ უარი ვთქვათ ამაზე.
ირანის კანონებით მკვლელობის მსხვერპლის ოჯახს აქვს უფლება ან განაჩენის სისრულეში მოყვანა მოითხოვოს, ან კიდევ აპატიოს მკვლელს და ფინანსური კომპენსაცია მიიღოს. სტატისტიკა დამთრგუნველია. მუსტაფაეის ინფორმაციით მსხვერპლთა ოჯახების 3%-იც კი აყალიბდება პატიებას.
ისინი დღეში 1000-ჯერ კვდებიან, ასე წოდება ვიდეოფილმს, რომელზეც მარიამ ჭიაურელმა გიამბობთ. ვიდეოფილმის ნახვა ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე შეგეძლებათ უახლოეს მომავალში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ძვირფას რადიოს ერთობი ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ყოველკვირეული ალგორითმით. ეს არის ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა, რომლის თემები სამეცნიერო პოპულარული სფეროდანაა. მოუსმინეთ ახლა ბიძინა რამიშვილის მისი ალგორითმი.
გრენლანდიაში თვითმკვლელობების რიცხვი ძალზე დიდია. შესაძლოა ამის მიზეზი იყოს წლის მანძილზე სინათლის ინტენსივობის დიდი რყევა. თვითმკვლელობების საფრთხე პიკს აღწევს ზაფხულობით. რისკი განსაკუთრებით დიდია ქვეყნის ჩრდილო ნაწილების მოსახლეობაში, იქ სადაც მზე თვეების მანძილზე საერთოდ არ ჩადის. როგორც ჩანს, მუდმივი სინათლე ჰორმონების წარმოებას არღვევს, რასაც უძილობა და გაღიზიანებისკენ განსაკუთრებული მიდრეკილება მოყვება. წერენ გამოკვლევის ავტორები ჟურნალ Biomed Central Psychiatry-ში. მართალია, სინათლე მხოლოდ ერთ-ერთი ფაქტორია თვითმკვლელობის კომპლექსურ ტრაგედიაში, ამბობს კარინ ბიორკტენი სტოკჰოლმის კაროლინსკას უნივერსიტეტიდან. მაგრამ ჩვენი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ამ ორ მოვლენას შორის კავშირი არსებობს. აპრილის ბოლოდან აგვისტოს დასასრულამდე გრენლანდიის ჩრდილოეთში მზე საერთოდ არ ჩადის ჰორიზონტის მიღმა. ზამთრის პერიოდში კი პირიქით, ხანგრძლივის სიბნელეს უფევს. ეს ასუსტებს ადამიანის ნივთიერებათა ცვლის პროცესებს, რომლებიც დღის რიტმთან არის დაკავშირებული და შინაგანი საათის მიერ რეგულირდება. ჩვეულებრივ დღისა და ღამის რიტმული მონაცვლეობა ხელს უწყობს გარემოსთან ორგანიზმის სინქრონიზაციას. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ როცა ღამით კვირების მანძილზე აღარ ბნელდება, ირღვევა სეროტონინისა და მელატონინის წარმოება, რომელიც სინათლეზეა დამოკიდებული. შედეგი შეიძლება იყოს ძილის მოშლა და გაღიზიანებისკენ მიდრეკილება. მეცნიერებმა შეაფასეს თვითმკვლელობების სტატისტიკა 1968-დან 2002 წლამდე პერიოდში. 1341 შემთხვევიდან უმეტესობა ივნისში მოხდა. უმეტეს შემთხვევაში საქმე ეხებოდა ახალგაზრდა მამაკაცებს, რომელთა უმრავლესობას არაწუხებდა დეპრესია. რაც შეეხება მკვლელობათა განხილულ 308 შემთხვევას, აქ ვერ დადგინდა წელიწადის დროსთან რაიმე კავშირი. ყველაზე მეტი თვითმკვლელობა მოხდა ქვეყნის იმ ნაწილებში, რომლებიც პოლარული წრის ჩრდილოეთით მდებარეობს. გრენლანდიის ჩრდილოეთში თვითმკვლელობათა 82% მოხდა წელიწადის იმ დროს, როცა საერთოდ არ ბნელდება. თვითმკვლელთა 95%-მა ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა, თავი ჩამოიხრჩო ან და დიდი სიმაღლიდან გადმოხდა. ყველა ამ შემთხვევაში დეპრესიის როლი ძალზე მცირე იყო. სხვადასხვა დიალექტზე მოლაპარაკე ადამიანების მიერ წარმოთქმული ერთი და იგივე სიტყვა აბნევს პატარა ბავშვებს. მხოლოდ დაახლოებით წლინახევრის ასაკში ხვდებიან ისინი, რომ ეს ერთი და იგივე სიტყვაა. მოზრდილებს, როგორც წესი, არ უჭირთ იმის დადგენა, რომ მიუხედავად სხვადასხვა დიალექტისა, საქმე ერთსა და იმავე ენას ეხება. წლინახევრის ასაკამდე ბავშვებს კი მხოლოდ იმ ჟღერადობით წარმოთქმული სიტყვის აღქმა შეუძლიათ, რომელსაც ისინი მიჩოვლი არიან. როგორც ავსტრალიელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, დაახლოებით 19 თვის ასაკიდან ახერხებენ ბავშვები იმის მიხვედრას, რომ საქმე გვაქვს სხვადასხვა გვარად წარმოთქმულ ერთსა და იმავე სიტყვასთან. ჟურნალ Psychological Science-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ მაგალითად 15 თვის ბავშვი ამას ჯერ ვერ ახერხებს. ექსპერიმენტში მონაწილე 15 და 19 თვის ამერიკელ ბავშვებს ასმენინებდნენ სხვადასხვა გამოთქმით წარმოთქმულ იულ სიტყვებს. სიტყვებს ნაწილობრივ ამერიკული ინგლისურით, ნაწილობრივ კი იამაიკური ინგლისურით კითხულობდნენ. დასავლეთ სიდნეის უნივერსიტეტის თანამშრომლის კეტრინ ბესტის გუნდმა იმის მიხედვით, თუ რამდენად ყურადღებით უსმენდნენ ბავშვები, დაადგინა, რომელი გამოთქმა უფრო იოლად ესმოდათ მათ. აღმოჩნდა, რომ 15 თვის ბავშვები ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ იამაიკურად წარმოთქმულ სიტყვებს, როგორც ჩანს, ისინი მათ ვერ აკავშირებდნენ ამერიკულად წარმოთქმულ იმავე სიტყვებთან. სრულიად სხვა სურათი მოგვცა ცდამ სულ რაღაც 4 თვით უფროს ბავშვებთან. მართალია, უპირატესობას ამერიკულ დიალექტს ანიჭებდნენ, მაგრამ იამაიკურად წარმოთქმულ სიტყვებსაც ყურადღებით უსმენდნენ. მეცნიერები ერთი სიტყვის სხვადასხვა დიალექტში ამოცნობის ამ უნარს ფონოლოგიურ კონსტანტურობას უწოდებენ. ფონემა არის ენაში მნიშვნელობის განმასხვავებელი უმცირესი ერთეული, მაგრამ ისინი მოიცავს გამოთქმების მრავალრიცხოვან ვარიანტებს, რომლებიც არ არის მნიშვნელობის განმასხვავებელი. მაგარი ლ და რბილი ლ, როგორც მაგალითად სიტყვებში ლომი და ლომი, ორივე ერთ ფონემას ლს მიეკუთვნება და სიტყვას მნიშვნელობას არ უცვლის. როგორც ჩანს, ბავშვი წლინახევრის ასაკში იწყებს ამის გააზრებას.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. ყველაზე პოპულარული არასპორტული შეჯიბრი. ასე აფასებს ევროვიზიის კონკურს ინტერნეტ ენციკლოპედია ვიკიპედია. კონკურს, რომელიც გასულ წელს 50 ქვეყნის 400 მილიონმა მაყურებელმა ნახა. რა იზიდავს ევროპას ამ კონკურსში? რას ნიშნავს ევროპოპი და რატომ დამკვიდრდა ეს სტილი თანამედროვე მუსიკაში 1956 წლიდან, როცა ევროვიზიის პირველი კონკურსი გაიმართა? ამ კითხვით მიმართა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორმა გიორგი ვახარიამ თავის სტუმრებს, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს ნიკო ნერგაძეს და ფონდ ინკლუზივის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს ეკა აღდგომელაშვილს. ახლა გეტყვით, რომ გადაცემის ტელევერსიის ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 15 მაისს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი რადიო ვერსია.
რატო არის ევროვიზია ესეთი პოპულარული, მართლა 400 მილიონმა კაცმა ნახა და რის გამო? მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მერე იმ სიმღერას არ ყიდულობენ. ანუ მაინც არ მოწოთ, მაგრამ ნუ არ აქვს რამდენიმე მომენტი, ერთი რომ კონკურსია, მეორე რომ არის შენ ქვეყანას უყურებ და ხარ
აზარტია.
აზარტი არის, კონკურსი არის, მართლა სანახაობაა, იმიტომ რომ ლამაზად ჩაცმული გოგობიჭები და დახტიანი ქრავას საკეთებენ. თან მუსიკაც ისმის და თან ნუ
თან ლაივი
ელემენტიც არის, თან კონკურსიც არის, თან ცოცხალი არის, თან აწყობილია ჭკვიანურად ისე რომ დაქტოვონ და გაყურებინონ. თან აი ხო ვზივართ, ვის ხედით და უყურებდით იმას იურმალას და რაღაც კიდე მე მგონი საკმაოდ კარგი პოპულარული გადაცემა იყო თავის დროზე, როცა კიდე რომელი აქვს რუსებს ეგეთი
სოპოტი იურმალა. და ესე იგი აი ეს აზარტულობა, ეს აზარტი განაპირობებს აი ამ
თუნდაც ახლა მარტო არ იქნება, მაგრამ ხო შეჯიბრის მომენტი ნამდვილად არის, თან მით უმეტეს როცა შენ ქვეყანას უჭერ მხარს და
ხო, მაგრამ არის სპორტული შეჯიბრებები, რომელიც ნაკლებად აინტერესებს ხალხს, რაც შეიძლება შენი ქვეყანა მონაწილეობდეს, მაგრამ არ უყურებდი. ასეთი პოპულარული არ არის, ხო?
ხო, მაგრამ ეს უფრო ადვილი საყურებელია, ხა სადიქ ისწავლე, რაც წესებიან შეიძლება არ უყურებდი, სპორტს არ გაინტერესებდეს და ეს არის უფრო აი თავიდან რო ახსენე ევროპოპი თუ
ევროპოპი ხო რა არის? ხო,
ევროპოპი არ არის ეგეთი ჟანრი, ეს არის ზოგადი მიმდინარეობა, სადაც არის ჩაყრილი აი საშუალო არციკით არცაკეთ პოპ სიმღერები. ანუ ამ ევროვიზიაზე გამოსული მომღერლების პრობლემა რა არის? უყურებს 400 მილიონი კაცი. რასაც იმღერება, მაინც არავინ არ უნდა გააღიზიანოს, თუ ვიღაცებს ძალიან არ მოეწონათ მაინც. ამიტომ არის რომ თვითონ ეს სიმღერები უმეტეს შემთხვევაში არც არაფერი არ არის რა, იმიტომ რომ ანუ უმარილო ძალიან ბევრ ხალხზეა გათვლილი და ძალიან ბევრ ხალხზე ვერც პოპს და ვერც მას კულტურას ვერ გათვლილი, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს უფრო მეც გარკვეულ სეგმენტზე, ხო? გამოდის თქვა, არ ვიცი, ვიღაც ამერიკელი ბრიტნი სპირსი ავიღოთ ან რიანე, რომელიც არის გათვლილია, იქ პროდიუსერები ისხდნენ, აშალაშინებდნენ, აკეთებდნენ, მაგრამ ჯერ ერთ კონკრეტულ ჯგუფსა და მეორეს ერთი არ იყო გათვლილი, რომ სულ ყველა სოფლიოში მოწონებოდა 400 მილიონ კაცს რომ მოწონებოდა, ესეთი არ არსებობს. და ამიტომაც საბოლოო ჯამში გამოდის რაღაცა მოუხარშავი და ისე ცალკე რო ჩართავდა მოუსმენ და არავის რო არ ესიამოვნება, შეიძლება არც ხელი არ შეგიშალოს, ანუ ისე რომ არ აღიზიანებს უმეტესობას ხალხისას, მაგრამ ნუ არც აღკიტაცებს. იყო რამდენიმე გამონაკლისი, თან გამიგზავნა, მაგრამ დაამთავრა.
ამ შემთხვევაში
ვერ გაიგებ რატომ მოიგო ერთმა და რატომ დამარცხდა მეორე. შარშან დიმებილანმა მოიგო, მომკალდა ვერ გავარჩევ, რითი იყო უკეთესი მეორე ადგილზე ან მესამე ადგილზე, ან უარესი. აი რატო ეგ უფრო მოეწონათ? ან მანამდე იყო თქვა 2 წელიწად რე ფინური ჯგუფი იყო hard rock-ის თქვა ლორდი, რომელმაც უცებ საყოველთაოდ გამოიმარჯვა, ან ძალიან დიდი განსხვავებით ხმების. რატო გადაწყვიტეს უცებ ყველამ ერთად რომ ფინური ნახევრად მეტალი თუ hard rock ჯგუფისთვის დაეჭირათ მხარი, რომელიც ახლა რა იყო ფინური როკ ჯგუფების სხვა ბევრად უკეთესია მაგას. ეს
არის რაღაც. ან ჩვენ ევროვიზიის ისტორია 56 წლიდან არსებობს. მე სპეციალურად სა რამ გარაცემა დაიწყებოდა გუშინ ნახე თითქმის ყველა გამარჯვებული ინტერნეტში. არ შეიძლება ვთქვათ, ვიმსჯელოთ როგორ განვითარდა პოპ მუსიკის ისტორია, ევროპული პოპ მუსიკის ისტორია აი ამ გამარჯვებულებით.
არა, იმიტომ რომ არავინ გარდა იშვიათი გამონაკლისებისა, 56 წლიდან დღემდე მოყოლებელი გამარჯვებულებს შეიძლება 5-6 გამოვყოთ, ვინც მეტნაკლებად ბევრმა გაიგო მას შემდეგ. ეს არ იყო ხალხი, რომელიც რამეს ქმნიდა საერთოდ, ანუ ხარისხიან მუსიკაზე არ ამახ ლაპარაკ, თუნდაც პოპ მუსიკას. რო ჩამოთვალო შარშან წინდელი, ვთქვათ პოპ ჯგუფები და სახელები არ გადახსენდება უკრაინელ რუსულან არასდროს, იმიტომ რომ ევროვიზიის გამარჯვებული იყო, ხო, თუ ერთი წელი ამერიკა.
ხო, გადახსენდებათ იმის გამო, რომ თბილისში იყო ჩამოსული.
ხო, ნუ ეგ რო არის, რა, ხა მაგის წინა ვიყოთ. ან იმიტომ რომ ისინი არც არანაირ ამინც არ ქმნიან ამ მუსიკაში. უბრალოდ ხშირად მიხვევიან უკან. გარდა აბასი, რომელმაც შექმნა კი ბატონო მიუძღვი.
კეთილი. აი და პოლიტიკური ფონი მაგალითად, მაგალითად მე უყურებდი 74 წლის ევროვიზიის კონკურსს და ესპანელები გამოდიან და გამახსენდა რომ 74 წელს ფრანკო ცოცხალი იყო და ნუ და მეტნაკლებად აკონტროლებდა ესპანურ კულტურას და იმ წუთში რატო უკაც გაჩნდა ასოციაციები, რომ უყურებდი ფრანკოს, ფრანკოს ასოციაციები, როცა უყურებდი ამ ანსამს. ანუ რაღაცა პოლიტიკური ფონი ხო არსებობს, პოლიტიკური ინტრიგა ხო არსებობს ყოველთვის ევროვიზიაში და ნუ ამის მაგალითი არის აი ბოლო მოვლენები.
ერთი ის არის, რომ მე ან კონტა პრინციპული პოზიცია იმაზე რომ და წასულიყო ჩვენები თუ არა, ანუ ორივე მხარეს ამ მესმის რაღაც კუთხით, მაგრამ ერთი რატომაც გამეხარდა რა წავედით არის
და ანუ სულ ერთი იყო შენთვის.
Ну, а მნიშვნელობა ქონდა. Ну, кай, Москва, а, ეს მესმოდა იმათი პოზიცია, რასაც ამბობდნენ მომღერლები, რომ იქ ჩასვლა და ცეკვა და თამაში არ გვინდაო და მართლაც და ეგ მიუღებელი იქნებოდა, რომ ვინმე ჩასულიყო და რაღაც
მაგალითად ხო დაეწყო. ა?
არა, არა, ну, ის კაცი ყარულზე ემღერათ და მოდი ყავილები და რუსებთან ერთად კარგად ვიყოთ. თუ რა, ანუ მესმის რომ შეიძლება ჩასულიყავით და რაღაცნაირად პოლიტიკური განცხადება გაგვეკეთებინა. ჩემი დამოკიდებულება რამდენს წორად იყო გათვლილი, მაგრამ მაგას რო შევეშვას, მაგრამ ერთი რაც შვება მე პირადად ქონდა იყო, რომ ევროვიზიის კონკურსის დროს არ დადგება ეს საშიში მომენტი, რომ აი ბოლოს ქულებს რა ცხადები, რამდენი ხმა წავიდა საქართველოსთან რუსეთში და ეს არ არის 9 და 12 ქულან თუ 7. სულ რაღაც მეორე მესამე რუსეთი იყო, ვისაც ვაძლევდი ჩვენ ხმას.
სამწუხაროდ.
სხვა ჩურის ბოლოსაც ვიყვი, ბავშვების ევროვიზიაზე ბზიკებმა რო გამოიმარჯვეს, მე სულ არიცოდი ახლა ნახე, რომ რუსებს მოუწია 12 ხმა ჩვენთვის.
კი. ეხა მივედექით აი ამ პროტესტზე. რატო? აი ნიკო ამბობს, ჩემთვის სულ ერთი იყო პრინციპში.
ალბათ ჩემთვისაც სულ ერთი იყო და პრინციპში მართალი რომ გითხრათ
მოულოდნელად შენ გნახე გნახეს ამ საპროტესტო აქციაზე, ხო? და ბევრი ამბობდა სხვათა შორის ის, ვინც ამ საპროტესტო აქციის მიმართ იყო კრიტიკულად განწყობილი, რომ და სხვა არაფერი არ არის საპროტესტო, რაღა ეხლა გამოხვიდი და ევროვიზია საბაბი შეიძლება გახდეს საპროტესტო.
კეთილი, გეტყვით ახლა ყოველ შემთხვევაში ნიკოსნაირ დამოკიდებულება მქონდა, ჩვენ მესამე ჯერულებთ წელს უნდა მიგვეღო უფრო სწორედ ევროვიზიაში მონაწილეობა, წინა ორ წელს მაგალითად ზუსტად ესეთვე ნეიტრალური დამოკიდებულება მქონდა. გარკვეულწილად ჩემი დამოკიდებულება შეიცვალა ჯერ 1 აგვისტოს მოვლენების მერე. თვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემთვის არის ომი, კონფლიქტი, რომელიც დაიწყო აგვისტოში და ჩემთვის მაგალითად ეს არ დამთავრებულა იქიდან გამომდინარე, რომ ჯარიც დგას ჯერჯერობით ჩემს ქვეყანაში, ისევ აგრძელებენ, ისევ იღუპებიან ადამიანები და უამრავი უბედურება ხდება. ყოველ შემთხვევაში ეს დარეგულირებული არ არის. თავისთავად ერთის მხრივ ეს ქმნა ჩემთვის რაღაცა გარკვეულად არ მიყვარს ხოლმე ესეთი მორალისტური კითხვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა უზნეობის პირველულად ვამბობ, რა გარკვეულწილად უზნეოდ გამოიყურებოდა ჩემთვის მაგალითად, რომ ადამიანი, რომელიც მოდის და მე ჩემს გვერდით ყოფ ადამიანს თოფს ესრვის, მანადგურებს, წავიდე და მაინც და მაინც იმის სახლში ვიცეკო, ვიმღერო და ასე შემდეგ. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩემთვის იყო ის, თავისთავად არაფერი არ ამაქვს საწინააღმდეგო, ბევრი ქართველი დღესაც მიუხედავად აი ამ კონფლიქტისა, ღერის გასტროლები აქვს რუსეთში, მიუხედავად იმისა, არც ის არ არის პრობლემა, მე ვთქვათ, მომწონს თუ არა იმ ადამიანების
მიერ
შექმნილი პროდუქტი.
შეიძლება ვთქვათ, ორდენი აიღო რუსებისგან. ეს მისი
კი. კი, არა, ეს მე ვთვლი, რომ ეს არის იმ ადამიანების პირად საქმე, ხო,
ყოველ შემთხვევაში
პირადი არჩევანი არის იმ ადამიანების, მაგრამ აქ ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ჯერ ეს ერთი, რომ ეს ჯგუფი მიდიოდა ქვეყნის სახელით ამ კონკურსზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. და მეორე, რომ ეს ასევე მონაწილეობას იღებდნენ და ეს თანხა იკერდებოდა ჩემი ჯიბიდან, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ევროვიზიის კონკურსისათვის გაწეული თანხები, ისევე როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი, სწორედ მოქალაქეების ჯიბიდან ფინანსდებოდა.
დასრულდა რადიო თავისუფლების პროექტის, ტელე და რადიო პროექტის წითელი ზონის რადიო ვერსია. ეკა აღდგომელაშვილის ფონდ ინკლუზივის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საემ შეფასებით. გადაცემას კი ამზადებს ხოლმე გიორგი კვახარი. აქვე გეტყვით 15 მაისს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ ტელე ვერსიის ნახვა წითელი ზონისა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ.